Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že se nikdy neunavuješ dávat se nám v Eucharistii. Prosíme tě, aby jsme se my nikdy neunavili tě přijímat. Amen. Tak dneska pokračujeme v tématu Eucharistie. Budeme se mu věnovat ještě na víkendu, ale i tak toho řekneme jenom velmi málo z toho, co by se dalo říct, tak zbytek zůstane tak už vašemu samostudiu. Dneska bychom se podívali na průběh slavení Eucharistie a na místa, na kterých se to odehrává. Eucharistie se skládá z takových čtyřech hlavních částí, z čehož ty dvě prostřední jsou ty nejdůležitější a mají nějaký úvod, nějaký závěr. A místa, na kterých se to odehrává, jsou tři: sedes, ambon a oltář. Úvodní obřady. Tam jsou teda u sedesu neboli sedadla pro kněze. Liturgické předpisy říkají, že to sedadlo má symbolizovat, že úkolem kněze je předsedat shromáždění a řídit modlitbu. Takže má být v čele kostela obráceno k lidem, aby mu umožnilo komunikovat s lidmi. Takže když jsou nějaký dlouhý kostely nebo prostě bylo příliš daleko, tak se dává blíž, aby to usnadnilo tu komunikaci. Úvodní obřady mají tyto části: průvod, políbení oltáře, znamení kříže, pozdrav, úkon kajícnosti, sláva a vstupní modlitbu. Úkolem těch obřadů je, aby nám pomohli se disponovat k tomu slavení. Proto taky není jedno, kdy přijdeme. Samozřejmě jedna věc je, když nemůžeme z různých důvodů přijít včas, ale pokud je to aspoň v našich silách, tak má smysl tam být od začátku toho slavení, protože nám to pomůže nějak tak více disponovat a vstoupit do té liturgie. Začíná se průvodem. Přichází kněz s ministrantama a ten průvod nám připomíná, že my jsme na cestě, že náš život je cestou, že jdeme k Bohu, tak aspoň v duchu se nějak můžeme zase přidat k tomu průvodu a nasměrovat tu naši cestu směrem k Pánu. Potom kněz políbí oltář. Oltář je symbolem Krista a on vlastně za nás, za všechny, Pána Ježíše zdraví ho polibkem, což je takový jako hodně osobní, intimní pozdrav. My se zase v duchu můžeme v tu chvíli přidat, můžeme si uvědomit, jaký je můj osobní vztah k Pánu, jestli ho v tuto chvíli taky tak nějak jako chci pozdravit velmi osobně. Pak děláme znamení kříže. O kříži už jsme tady vícekrát mluvili. Je to symbol vlastně trojice. Vstupujeme do vztahu lásky Otce, Syna i Ducha Svatého tímto znamením. Pak kněz říká: Pán s vámi, my odpovídáme i s tebou. A je to takové konstatování, že Pán je opravdu s námi, že my jsme v tuto chvíli v Boží přítomnosti. Následuje úkon kajícnosti. A to je zase taková hezká chvíle, kdy my si můžeme dovolit se před Pána postavit v pravdě, v tom, jací opravdu jsme. A vůbec nevadí, že to, jaký jsme, se nám třeba kolikrát nelíbí, nebo bychom to nejradši zamaskovali. V téhle chvíli naopak jsme pozváni k tomu, abychom nahlas řekli, že se nám ty věci nepovedly, že prostě není všechno tak, jak bychom si přáli. A to hezký na tom je, že si to můžeme dovolit, že jsme k tomu naopak pozváni a že Pánu to nevadí. A že tento náš postoj pokory a zároveň důvěry v něj, v jeho milosrdenství, nám očišťuje srdce a umožňuje nám ten další krok, a sice chválu. Zpíváme pak chvalospěv Sláva na výsostech Bohu, kdy se přidáváme k tomu, jak andělé zpívali nad Betlémem a zpívají v nebi. A s tím postojem chvály vstupujeme vlastně do toho slavení. A pak následuje ještě vstupní modlitba, kdy kněz řekne: modleme se, a nechá chvíli ticha, právě proto, aby my jsme tam mohli Pánu předložit to, s čím přicházíme, protože nikdo nepřichází nějakého váku a přibíháme z našich každodenních starostí, těžkostí i radostí. A v této chvíli to můžeme Pánu všechno dát. Je tam na to ta pauza a kněz to jako tak v té modlitbě zhrne a Pánu předloží. Mně přijde, že vlastně už během téhle krátké chvíli těch vstupních obřadů, který trvají třeba 10 minut, se toho děje strašně moc a že to člověk ani jako nestíhá prožít tak, jak by chtěl, ale tak asi to možná není v našich silách, ale aspoň vždycky něco z toho, kdyby se nám podařilo, tak je to hezké. Tak, následuje bohoslužba slova. Ta se odehrává u ambony. Zase z těch předpisů. V kostele má být vyvýšené místo, trvalé, hodně upravené a přiměřeně vznešené, aby odpovídalo důstojnosti Božího slova. A věřícím jasně připomínalo, že ve mši svaté je přichystán stůl jak slova Božího, tak těla Kristova. Vlastně tam vše má takový dva momenty, dva středy a je to, že my dostáváme pokrm těla Kristova a pokrm Božího slova. Proto taky je snaha dát tomu Božímu slovu čestné místo. Třeba my ho v našem kostele máme tam před oltářem, evangeliář, a přináší se aspoň při některých mších v průvodu se svícemi, když se z něho čte, někde se používá i kadidla a dalších. Jakože chceme tím nějak zdůraznit tu jeho důležitost, důstojnost. Zároveň ten ambon má být tak nějak postaven nebo má napomáhat tomu, abychom dobře slyšeli a mohli soustředit pozornost. A ta bohoslužba slova má dva rozměry. Jeden je naslouchání Bohu. S tím souvisí to, že v dnešní době možná to naslouchání je obtížnější, než bývalo dřív, protože těch vstupů, který usilují o naši pozornost, je mnoho, tak můžeme nějak i přemýšlet, čemu vlastně nasloucháme, co pouštíme do naší hlavy, čemu dáváme ten vnitřní prostor. K tomu naslouchání tam máme čtení, jedno nebo dvě, žalm, zpěv před evangeliem, evangelium a homilí. U toho žalmu je třeba zajímavé, že ta odpověď se nějak snaží shrnout tu hlavní myšlenku té liturgie, těch textů liturgických toho dne. A my vlastně opakujeme víckrát, aby se nám tak nějak mohla vrýt do srdce. Zpěv před evangeliem bývá dost často nahrazen slochou písně, takže někdy ho neslyšíme, ale ten zas nějak shrnuje myšlenku evangelia. A ty postoje, které u toho máme, už to tady říkal František, sezení stání, to sezení má vyjádřit to, že my teď máme čas naslouchat, že si děláme čas pro Pána, chceme mu naslouchat, sedneme si k tomu a prostě mu věnujeme tu pozornost. A stání naopak vyjadřuje jednak úctu a jednak tu naši připravenost, že to, co slyšíme, může mít vliv na náš život, že nás může vyzvat k nějaké změně, k nějakému pohybu. No a ta druhá část je naše odpověď. My teda něco slyšíme, když se dočte čtení, tak říkáme Bohu díky. Je otázka, jestli to říkáme automaticky, nebo jestli opravdu cítíme vděčnost za to, že jsme Boží slovo slyšeli. A vůbec, jaká je naše reakce na to Boží slovo, může nás natchnout, může nás nějak znejistit, znepokojit, může nás i rozlobit. To všechno může být, nejhorší je, když nás nechá lhostejnými. To je věc, která je lepší, když nenastává. A další odpovědí je vyznání víry. My vlastně po té, co vyslechneme Boží slovo, tak se k Bohu nahlas veřejně přiznáváme, vyznáváme v tom vyznání, na čem stojí náš život. Je to vlastně takový jakoby slavnostní slib Bohu, že mu vyjadřujeme, že náš život stojí na něm, že věříme v něho a zároveň to společné vyznání posiluje naši víru. Tady jsem si vzpomněla na naši patronku svatou Terezičku. Ona, když měla takovou těžké období, temné noci a nebyla schopná věřit ani v nebe a v nic dalšího, taky jeden kněz poradil, ať si vlastní krví se píše to vyznání víry a nosí ho na srdci. A jí to hodně pomáhalo. Ona vždycky Bohu opakovala, že je ochotna prolít vlastně svoji krev za to, aby vyznala, že mu věří. Bylo to pro ní hodně důležité, to vyznání víry. A další odpovědi jsou přímluvy, kdy my na sebe bereme odpovědnost za bratry a sestry a za svět. Zase tak nějak předtím jsme naslouchali Bohu a teď my mu předkládáme ty potřeby těch kolem nás. Tak, dostáváme se k bohoslužbě oběti. Tam je tím centrem oltář. Oltář je symbolem Krista. Církevní otcové říkali, že Kristus tím, že obětoval sám sebe, je obětí, teda tím, co je obětováno, je zároveň knězem, tím, kdo obětuje, a i oltářem, tedy místem, na kterém je obětováno. V těch předpisech zase se říká, že Kristus ustanovil památku oběti, kterou měl přinést otci na oltáři kříže, a tím učinil posvátným i stůl, u kterého se věřící mají zhromažďovat ke slavení Pánovy smrti a vzkříšení. Pak se tam dodává, že křesťané mohou slavit Kristovou památku a zhromažďovat se kdekoliv, když to vyžadují okolnosti. Asi jsme zažili i mše třeba v domácnostech nebo v lese na Pařeze nebo tak různě, ale zároveň se říká, že tomu velkému tajemství je přiměřené, aby věřící ke slavení Pánovy večeře budovali oltáře určené pouze k tomuto účelu, to znamená vyňaté z toho běžného používání. O významu oltáře nám strašně hezky vypovídá modlitba, která se používá, když se světí nový oltář. Tam se mimo jiné říká, ať tento oltář je pro nás znamením Krista, z jehož probodeného boku vytryskla krev a voda. Ať je stolem prostřeným k hostině, ať je místem důvěrného spojení s tebou, místem radosti a pokoje. Ať je zdrojem jednoty církve, bratrské svornosti, ať je středem, ke kterému směřují naše chvály a díky. Ta modlitba je zase moc krásná, nějak tak vystihuje, čím ten oltář je. Tak, bohoslužba oběti má tyto části: příprava darů, eucharistická modlitba, modlitba Páně, pozdravení pokoje, lámání chleba, beránku boží, svaté přijímání a modlitba po přijímání. Než se do toho pustíme, vlastně začínáme přípravou darů, kde jsme i tak pozváni k vyjádření naší spoluúčasti. My vlastně s těmi dary přinášíme sami sebe. Někde v kostelích je i ten zvyk, že si věřící dávají hosty do misky a vlastně u toho nějak tak vyjadřují, že se dávají sami sebe jako v oběť. A i kde to není zvykem, tak aspoň v duchu to můžeme při přinášení těch darů se k tomu takhle nějak připojit. Když kněz pozvedá pak chleba a víno, tak říká, je to plod země a plod lidské práce. Nějak to ukazuje, že na jedné straně je to dar, který dostáváme, vlastně plod země, stvoření, a zároveň je tam ta naše spoluúčast, plod lidské práce. Chleba je taky symbolem každodennosti, nezbytnosti, a víno zase symbolem radosti, svatební hostiny. A to všechno tam nějakým způsobem v těchto darech je. A než se pustíme do té eucharistické modlitby, tak ona nás zve k takovému postoji. Jak už jsem minule říkala, tak eucharistie znamená děkovat, díku vzdání. A ta vděčnost vede ke chvále. Chvála je způsob modlitby, jakým se modlí anděle a svatí v nebi. A my se při slavení eucharistie spojíme se zpěvem těch andělů, kteří stojí před Boží tváří. Ta naše chvála Bohu nic nepřidá na jeho slávě, ale nám otvírá oči a srdce pro jeho krásu a velikost. A čím víc jsme vlastně uchváceni tou jeho krásou, tím víc skrze tu chválu vyjadřujeme ten účast. Ten náš úžas nad tím, jaký je Bůh. A eucharistická modlitba je jedna taková veliká chvála. Takže vlastně nás zve k tomuto postoji. Má zase několik částí, já se nebudu věnovat úplně všem, jednak na to není prostor, a jednak je to tak hluboké tajemství, že se i o tom špatně mluví, je to fakt o tom to prožít. A možná bych vám doporučila si vzít někdy některou eucharistickou modlitbu a v klidu si pročítat, modlit se na ní, vracet se k ní. Člověk tam jako objeví, když si dá ten čas, ještě jako věci, kterých si třeba běžně při mši nevšimne. Stojí to určitě za to. Těch eucharistických modliteb máme víc, jsou 4 takový základní, a pak jsou další ještě pro různé příležitosti. Jsou v ní teda, je tam preface, chvalospěv svatý, epikleze neboli svolávání, proměňování, anamneze neboli připomenutí, přímluvy a doxologie, chvalospěv. Preface začíná takovým dialogem z hůru srdce a my říkáme, máme je u Pána. Bylo by to hezké, snažíme se, aby to bylo, je to taková výzva, abychom zapojili do toho slavení i to naše srdce, nejenom mysl a jazyk. Potom kněz jménem nás se obrací k Otci, oslavuje, děkuje mu za dary, za to, co dělá pro nás, za stvoření, vtělení, vykoupení. A pak se přidáváme k těm nebeským zástupům a zpíváme svatý. Potom kněz se modlí tu epiklezi. Epiklezi znamená svolávání někoho na něco a vlastně svolává Ducha Svatého, aby uskutečnil dvojí proměnu. Aby proměnil chleba a víno v tělo a krev Ježíše a aby nás proměnil v jedno tělo, mystické Ježíšovo tělo a spojil nás s ním a mezi sebou. Potom je teda to proměňování, kdy opakuje ty slova, které Ježíš řekl při poslední večeři, pak jsou tam přímluvy za papeže, biskupy, za zemřelé, za nás všechny a tak dále. A pak následuje takový to skrze něho, s ním a v něm je Bohu čest, všechna čest a chvála jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. A následuje amen, které je vlastně nejdůležitější amen z těch amen přímši a mělo by opravdu zaznít tak nějak jako hlasitě, pořádně. Některý kostelí ho třeba i zpívají, aby to zdůraznili, protože my tímto amen stvrzujeme všechno to, co tam proběhlo při té eucharistické modlitbě. Pak následuje modlitba Otčenáš a pozdravení pokoje. Tam jenom k tomu, že když tvoříme teda jedno tělo v Kristu, tak je potřeba, abychom byli mezi sebou usmíření. Protože Ježíš je jednak uprostřed nás a jednak je v srdci každého z nás. A vlastně my bychom se měli ke každému člověku chovat s takovou úctou a láskou, jakou se chováme k Eucharistii. Je to teda výzva. A ta jednota nebo ten pokoj mezi námi není lidským dílem, je to dar. Víme, že Ježíš při poslední večeři za tento dar velmi intenzivně prosil a my oni o tento dar taky můžeme pouze prosit, přijímat ho, chránit. Pak se zpívá Beránko Boží a u toho probíhá takový gesto, který možná často přehlídneme, protože se u něho nic jako nahlas neříká a to je takzvané lámání chleba. Víme, že v prvotní církvi se celá mše nazývala lámáním chleba, protože toto gesto naznačuje Ježíšovu smrt na kříži, že to jeho tělo bylo rozlámané za nás, za naše viny. Zároveň je to i projevem lásky k těm, kteří potřebují. V písmu čteme, lámej svůj chleb hladovému, to znamená dělení se, dávání se. A to gesto vyjadřuje i to, že slavit Eucharistii znamená nežít jenom pro sebe, ale lámat sebe druhým. Je to symbolem lásky, postoje vydanosti, kterou se stáváme darem pro druhé. Tak to dělal Ježíš a tak to vlastně se při slavení Eucharistie učíme od něj i my a tím vlastně se stáváme i my Eucharistii pro druhé. Pak následuje svaté přijímání. K tomu taky se těžko, víme, že je to zase takový moment nejdůvěrnějšího setkání, sjednocení se s tím, koho milujeme. Asi to úplně nedokážeme pochopit. Někteří svatí říkali, že kdyby jsme dokázali pochopit, co je to mše svatá, takže bychom umřeli štěstím. Tak, ale můžeme aspoň věřit, že opravdu Ježíš se nám dává zcela a zcela se s námi spojuje. Lev Veliký, papež, říkal, naše účast na těle a krvi Kristově nesměřuje k ničemu jinému, než k tomu, abychom se stali tím, co přijímáme. Takže my se stáváme Kristem. Vlastně po svatém přijímání v našich žilách koluje jeho krev a naše tělo se stává jeho tělem. Naše vůle se stotožňuje s jeho vůlí. Není to tak, že my jsme se nějak rozplynuli nebo nebyli, my zůstáváme sami sebou, ale jsme s ním naprosto sjednoceni. A co je krásné, tak Otec v každém z nás vidí svého syna a jeho oběť. A my vlastně spolu s Ježíšem můžeme Otci tuto oběť přinášet za spásu světa, přidávat se k němu a obětovat se mu, obětovat se za spásu a prosit vlastně, o co chceme v tu chvíli. Tak a dostáváme se k závěrečným obřadům. Zase se vracíme k sedadlu. Tam, když je potřeba, tak jsou ohlášky, Pak následuje požehnání, my přijímáme požehnání, dobro od Boha a zároveň jsme pozváni, abychom to dobro, to požehnání dávali druhým, abychom se pro ně stali požehnáním. Teď v poslední době tam ještě je předtím taková speciální modlitba, která nám má pomoci právě tu poslední dobu nějak více prožívat. A pak je vyslání, abychom to, co jsme prožili, žili i ve všedním životě, v každodennosti a předávali to dál. Ještě k tomu slavení, papež František hodně zdůrazňuje, že abychom to mohli nějak prožít, že o to umění slavit, tu eucharistii je potřeba pečovat. Nějak tak propojit ty vnější gesta s tím vnitřním postojem, protože vlastně všechny svátosti mají tak, že vnější znamení odkazují k té hlubší neviditelné skutečnosti, ale zároveň, když my to prožíváme vnějškově, tak nám to umožňuje zapojit do toho celé tělo, celého člověka, takže v jednotě ducha a těla. Proto je důležité nějakým způsobem se učit porozumět těm symbolům. To je možná i pro vás teď výzva, že pokud třeba některým těm symbolům, gestům, postojům nerozumíte, napište to do toho dotazníku, můžeme na to pokud možno zodpovědět na víkendu, protože je to fakt jako důležité těm vědět, co dělám, proč dělám, pomůže mi to lépe prožívat vnitřně. A papež říká, že vůbec nejdůležitější nebo zásadní místo mezi těmi gesty liturgickými zaujímá ticho. Ono je několikrát vyloženě v těch liturgických předpisech předepsáno, že tam má být chvíle ticha, ale upozorňuje, že to není jako útočiště, do kterého bychom se nějak schovali, aby nás nikdo nerušil. To by jako, to není to, co to ticho má být. To ticho je symbolem přítomnosti a působení Ducha Svatého, který oživuje celý to liturgické slavení. A proto vlastně ta chvíle ticha dost často představuje vrchol toho úseku obřadu. Že třeba při úkonu kajícnosti, když kněz řekne, zamysleme se nad sebou, nechá tam chvíli ticha, tak to ticho můžeme pozvat Ducha Svatého, aby nám pomohl se opravdu v pravdě postavit před Pána. Při té vstupní modlitbě, jak už jsem říkala, máme tam prostor ticha, abychom Pánu přednesli to, s čím přicházíme. Po homilii nebo i mezi čteními je ticho, abychom nějak nechali na sebe působit to Boží slovo, které jsme slyšeli. Během eucharistické modlitby je taky prostor ticha, abychom nějak tak mohli víc vnímat, co se tam děje, a po svatém přijímání zase napomáhá tomu našemu sjednocení s Pánem. Takže nás papež zve, abychom s velkou pečlivostí vykonávali toto symbolické gesto ticha. Tím se dostávám k návrhům cvičení. Jeden návrh je právě zkusit při mši dát vědoměji prostor tomu tichu jako místu působení Ducha Svatého. Pozvat ho do té chvíle ticha, aby on tam mohl působit. A potom, protože spoustu těch textů při mši máme možná už hodně zevšedněné, říkáme je někteří od malička, umíme je nazpaměť a někdy na to už příliš nemyslíme, tak tam máte na každý den nějaký text, třeba modlitbu, svatý, svatý, beránku boží a další. A zkusme si je vždycky vzít do modlitby, přemýšlet nad nimi, modlit se nad nimi a máte k tomu pak nějakou otázku. A pak ještě takový návrh, zkusme se zamyslet, jestli třeba se nemůžeme nějak podílet i na těch liturgických službách. Ono nás to zase do toho slavení nějak víc vtáhne, zapojí, takže kdo by vnímal, že by chtěl být lektorem, akolitou, zapojit se do hudby, do přípravy na mši, do úklidu a do spousty dalších, tak je to možnost se zamyslet, případně se přihlásit. A teď bych sem pozvala Anežku, já bych ji zase položila pár otázek, jak to má ona se slavením. Takže... Tak Aneška, já jsem probírala ty jednotlivé části mše, tak bych se zeptala, která z těch částí je ti nejvíc blízká, nejvíc tě nějak oslovuje?
Já jsem se nad tím zamýšlela, ještě jsem si pro jistotu udělala několik poznámek. Tak jako mě asi nejvíc oslovuje svaté přijímání Eucharistie. I když je jasný, že bez proměňování bychom k téhle části mše nedošli, ale tak pro mě je to asi takové nejhlubší. Ještě k tomu bych chtěla říct, že asi skoro až do toho semináře, když se řeklo Eucharistie, tak jsem se vždycky představila jako svaté přijímání, prostě tu dílčí část mše svaté. Ale tady vlastně jsem se dozvěděla, že už pod pojmem eucharistie můžeme chápat, jestli teda já to dobře vnímám, mši svatou jako celek. Já osobně pod eucharistií vidím veliký dar, který jsme dostali od Ježíše, kdy on vlastně v době, kdy sám věděl, že odejde, on věděl, že bude trpět, ale tak nějak se nezabíral jenom sám sebou, ale myslel na ty, kteří tu zůstanou. A sám prostě nám říká, že chce, aby, že jak jsou tam ty slova, aby se to konalo na jeho památku, a on vlastně nám dává tím sám sebe. Takže to mně připadá jako velmi symbolické, že on chce, abychom my zůstali v něm a on v nás. A v momentě, kdy skutečně ví, že bude trpět, tak myslí na nás a dává nám sebe jako vrchol lásky nebo bezpodmínečné lásky, nebo jak bych to řekla, přestože ví, že člověk je chybující, hříšný, že ho člověk zradil, tak on na nás tímto myslí. A tak si myslím právě, že i ta eucharistie je pro nás obrovský dar, který asi, aspoň já, když to můžu říct, zase nejsme schopni úplně celé obsáhnout nebo domyslet tu jeho velikost, toho daru.
A je nějaká část, kterou máš třeba potíž, nebo ji nerozumíš?
Ne, tak já, když jsem se nad tím zamýšlela, tak mě přišlo, ale asi teda, to je jako spíš můj názor, že na začátku, jak je úkon kajícnosti, a potom před svatým přijímáním, když říkáme Pane, nejsem hoden, a ty slova dál, takže vlastně se tam tady to opakuje jakoby dvakrát. Ale potom, když jsem se nad tím zamýšlela, jsem si říkala, že nakonec jako jsem člověk chybující, tak kdyby to člověk říkal 10krát, takže je to opravněné. Takže asi když jako na začátku říkáme, že řešíme myšlením, slovy a skutky, a potom jsou tam ta slova Pane, nejsem hoden, tak asi to je jenom tak spíš jsem se nad tím zamýšlela, protože je to tam dvakrát.
Které gesto nebo postoj je ti blízké?
Jako postupem času, jako jsem si uvědomila, nebo co mě oslovovalo, ale to spíš bylo dané taky tím, že jsem zažila několik mší úplně v takovém úzkém společenství, třeba v přírodě nebo v rodinách u stolu a tak, tak tam jsem si uvědomila, že kněz, když láme hostii, tak pak hází úlomek té hostie, malinký kousíček, do kalichu, a v tom tu symboliku, že vlastně tím chce spojit, já myslím, to říkám dobře, ale všechny lidi prostě, že to má sjednocovat všechny lidi v Bohu, v Kristu, jako všechny lidi na světě, tak to mně připadá jako symbolicky, takový mě to oslovuje, no, i když jako se musím přiznat, že v kostele to není moc vidět, protože pokud jsme dál od oltáře, tak takovýhle jako detaily člověku unikají, tak to třeba ještě musím říct, že se mně líbí, když sleduju někdy mše na Noé, tak tam, když kamera přímo zabírá ten oltář jako detailně, takže tam je možnost skutečně vidět to, co tam konkrétně ten kněz dělá, i když v kostele, pokud stojíme někde vzadu, tak nám to může unikat.
A je nějaké gesto, kterému třeba nerozumíš, nebo s ním máš těžkost?
Tak jako přímo asi těžkost nemám, ale ty jsi tady o tom trochu mluvila. Já jsem si doma, když jsem nad tím přemýšlela, říkala, proč kněz tu hostii velkou, kterou teda proměňuje, proč jí láme na půl, jo? Ale ty jsi to jako by vysvětlila. Takže
a ještě se zeptám, jak to máš tím tichem při mši? Jestli jak ho vnímáš, nebo
tak já třeba mám ráda zpěv při mši, ale musím říct, že pokud je bohoslužba tichá, tak mě to oslovuje taky, protože si myslím, že, nebo aspoň já to tak vnímám, že to prožívám úplně jinak, že se mě to dotýká tak jako niterně, on se o tom dá asi slovy těžko někdy mluvit, ale to, co člověk cítí, když je ticho a kdy vnímá to, co se u toho oltáře děje, tak právě pokud je v kostele hluk nebo se tam zpívá, tak spousta těch věcí tak jako uniká. Ale takže si myslím, že i tichá bohoslužba jako je určitě dobrá a možná by se měla častěji zařazovat. To je můj názor.
Dobře, tak děkuji moc.